Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма панядзелка 9 лістапада.
Бацькі студэнтаў МНЛДУ абураныя рэпрэсіямі і пагражаюць не плаціць за вучобу.
У чым прычына паказальнай жорсткасці разгона вулічных акцый, меркаванне эксперта.
Калі тэндэнцыя вось гэта працягнецца, то трэба будзе будаваць канцлагеры у Беларусі, бо турам калоніі Беларусі для гэтага проста не хопіць.
Хлопец, які спрачаўся з памочнікам Лукашэнкі, затрыманы і збіты на маршы.
Сейчас у Егора все стабільна, все хорошо, он переведен в палату.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Бацькі і законныя прадстаўнікі студэнтаў Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта, які стаў ад пачатку верасня адным з найбольш пратэстовых ВНУ, апублікавалі зварот да рэктаркі Наталлі Лапцевай. Цытата. Мы патрабуем адмяніць загады аб адлічэнні і безумоўна аднавіць усіх студэнтаў, адлічаных 29 кастрычніка 2020 года, а таксама спыніць пачаты працэс адлічэння іншых студэнтаў універсітэта, патрабуюць бацькі. Адлічэнні аўтары зварота лічаць незаконнымі і палітычна матываванымі.
Яны таксама выставляюць свае патрабаванні – спыніць звальненне і пераслед выкладчыкаў, якія адкрыта выказваюць грамадзянскую пазіцыю, у тым ліку адстойваюць правы адлічаных студэнтаў. Грэблівае палітычна матываванае стаўленне з боку адміністрацыі МДЛУ да найбольш каштоўнага рэсурса універсітэта кадраў прыводзіць, на іх думку, да зніжэння якасці адукацыйных праграм і, як вынік, зніжэння ўзроўню падрыхтоўкі студэнтаў у цэлым. Тым самым адміністрацыя МДЛУ парушае ўзятыя на сябе абавязацельствы па забяспечэнні якасці адукацыі згодна з артыкулам 24 статута універсітэта.
Бацькі студэнтаў, якія навучаюцца на платнай форме, пагражаюць прыпыніць аплату вучобы. Таксама бацькі выказваюцца супраць гвалту ў дачыненні да студэнтаў і патрабуюць ад адміністрацыі пайсці на дыялог са студэнцкімі ініцыятывамі. Пастане на раніцу панядзелка 9 лістапада пад зваротам падпісалася больш за 130 бацькоў.
Дарэчы, раней падобны зварот зарабілі бацькі студэнтаў БДУ ІР. Яны таксама пагражаюць не аплачваць навучанне, пакуль парушаюцца правы іх дзяцей. Як бачыце, следам за спробамі наладзіць дыялог з кіраўніцтвам ВНУ прыйшла чарга такім вось зваротам патрабаваннем. Чаму з дыялогам нічога не атрымалася? Паслухайце, якімі былі гэтыя дыялогі.
26 кастрычніка стала чорным панядзелкам для беларускіх студэнтаў. Пасля ўдзелу ў акцыях пратэсту навучэнцам некаторых ВНУ давялося развітацца са сваімі альма-матар. Былі выключаны актыўныя студэнты БНТУ, БДМУ, МДЛУ і іншых. Як праходзіць дыялог студэнтаў з кіраўніцтвам ВНУ? На якіх умовах рэктары гатовы аднавіць адлічаных? Пра тое, што цяпер адбываецца ў неспакойных універсітэтах, Еўрарадыё на умовах ананімнасці вырашыла даведацца ад саміх студэнтаў. У беларускім дзяржаўным медычным універсітэце пад раздачу трапілі 20 студэнтаў. У асноўным – удзельнікі сумеснага маршу пенсіянераў і студэнтаў 26 кастрычніка. І тыя, хто на наступны дзень правёў сядзячую акцыю салідарнасці ў падтрымку ўжо адлічаных аднагрупнікаў. 216 выкладчыкаў падпісалі петыцыю аб аднаўленні студэнтаў. Хваля абурэння прывяла да таго, што рэктар Сергей Рубніковіч пагадзіўся на дыялог. Ініцыятыўная група 6 студэнтаў сустракалася з рэктарам. На сустрэчы забаранілі праводзіць аўдыё і відэаздымку. Таксама туды не пусцілі юрыста, на прысутнасці якога настойвалі самі студэнты. Пра што ж там ішла гаворка, распавядаем студэнтка Наталля.
То есть, ректор сказал, что студенты могут быть восстановлены только на условии, что вы прекратите участие в акциях и что все на университетах акции не будут проводиться. Вот. И, пока все. Еще двоих студентов восстановили, поэтому Честно говоря, пока ничего не понятно. Многие, конечно, с этим не согласны. В целом, как бы, создание инициативной группы воспринялось в штыки большинством, потому что это, как бы, было со стороны студентов уступка. Я думаю, что не перестанут протестовать, потому что не в таких условиях, не после того, что они сделали, сомневаюсь.
По подликах студента Университета культуры, теперь у списе отличенных находится 17 человек. Официальной информации няма дагэтуль. Вось медыкам ректор паабяцаў, што адлічаных адновяць, калі тыя спыняць пратэсты. Ці была такая дамоўленасць са студэнтамі кулька? Вось што распавяла навучэнка ВНУ Паліна.
Афіцыйна такой дамоўленасці няма, але да нас амаль кожны дзень прыходзіць хтосьці з дэканата і просіць нікуды не хадзіць і нічога не гаварыць. У цэлым мы не можам пагаварыць цяпер з ректарам. Пасля падпісанага чароўным чынам загада аб адлічэнні хлопцаў і дзяўчат, увесь ректарат знік на бальнічны. Нам кажуць, што ректор – контакт першага ўзроўню. І прыкол у тым, што яна неяк паспела падпісаць загад аб адлічэнні хлопцаў і дзяўчат, знаходзячыся на каранціне. Пры гэтым загад гэты ніхто не бачыў, і азнаёміцца з ім нам не даюць. Калі наша ректор яшчэ не пайшла на бальнічны, у размове з адным з хлопцаў яна сказала, што можа паспрабаваць вярнуцца летам.
Па звестках студэнтаў Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта іх шэрагі парадзелі на 15 чалавек. Студэнт Камарэя расказвае, што ад рэктара не паступала не толькі ніякай прапановы здзелкі, але і наогул спробы пагаварыць.
Вообще нет. Вот касательно Эльяза вообще ни разу такого не слышала. До нас, в принципе, нас, в принципе, не слышат. У нас никогда к нам так не приходили и не говорили. Вначале нас терпели, теперь даже этого нет, потому что, ну, у нас же департамент охраны, и как бы там вообще, если что, разговор короткий. Они уже знают самых активных людей, они уже с ними шутят даже. Но нет, у нас никогда такого не было. То есть, не знаю, по крайней мере, вот я в двух чатах состою, ни разу не обсуждалось ничего подобного. Восстановиться в ближайшее время явно не получится, потому что, ну, это нереально, и если возможно, как вот говорят ребята, я просто в этом не уверена, что предыдущая ректор Баранова, она бы через какое-то время пошла навстречу. Когда все бы улеглось, может быть, она бы что-то и сделала. Но тут вообще никак. Отчисляют пятый курс, отчисляют магистрантов.
Дзеля справедливости скажем, что новая ректор МДЛУ Наталья Лапцева праз некалькі дзён пасля прызначэння, сустрэўшыся со студентами, якія бунтуюць на лесвіцы, сказала, что яна была бы рада диалогу, але ў нейкім іншым фармаце. У БНТУ да адлічэння дапратэставаліся 52 чалавекі з 10 факультэтаў. У сераду 28 кастрычніка па пытанні адлічэнняў прайшла сустрэча рэктара са студэнтамі. Что там отбывалось, рассказывает студент Александр.
Какие-то условия? Нет, нам только сказали про комиссию, которая будет пытаться что-то, как, которая будет рассматривать каждый случай. Как эта комиссия будет работать, я не представляю, но знаю, что сейчас у нас ребята собирают документы, собирают со всех преподавателей, со всех там организаций, типа правкома и так далее, документы о том, что, ну, характеристики, чтобы восстановить, будут ли такое какие-то заседания. То есть они там постоянно каждый день ходят и собирают характеристику на каждого студента, чтобы помочь им восстановиться. Но этим именно занимаются студенты, которые там правкомы, которые там студсовет. Ну, короче, типа нет такого, что там подневольный орган, который не хочет помогать. То есть правком и студсовет, они, ну, прям топят за студентов. То есть они занимаются тем, что собирают сейчас документы на все эти рассматривания слушаний. И еще проректор сказал, что можно как-то через суды это оспорить, но я тоже не представляю вообще, как этот механизм работает. То есть, наверное, там больше воды.
Информационная служба Еврорадио.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская плыўчыха, 17-гадовая Анастасія Шкурдай, установила национальны рэкорд на дистанции 200 метров комплексным плаванням на короткой воде. 2 хвіліны 7,69 секунды. При гэтым яна была толькі трэцяй. Спаборніцтвы прайшлі ў Будапеште ў межах міжнароднай лігі плавання. Папярэдні нацыянальны рэкорд установила 18 гадоў таму Ганна Шчэрба. Шкурда яго палепшыла на 2,5 секунды. Па выніках 28-го тура чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе па-ранейшаму лідыруе Батэ – 54 очки. На очко менш у «Шахтера». Яны згулялі ў нічыю 1-1 і будуць далей змагацца за чэмпіёнства. Да фінішу застаецца два туры. За бронзу пазмагаюцца «Нёман», «Торпеда Белас», па 50 очкоў «Брэсская» і «Мінская Дынама», у якіх па 48 балаў. Беларускі спецыяліст Алексей Бага, былы галоўны трэнер «Батэ», можа ўзначаліць казахстанскі «Актобы», які вярнуўся ў эліту мясцовага чэмпіянату, піша «Весці Казахстан». Кантракт нібыта падпішуць у канцы лістапада. Перад галоўным трэнерам на наступны сезон паставяць задачу патраплення ў Еўракубкі. А пакуль Бага працуе з літоўскім «Жальгірысам». Экс-чэмпіён UFC у цяжкай вазе беларус Андрэй Арлоўскі атрымаў перамогу над канадцам Танерам Босерам. Бой прайшоў у Лас-Вегасе і доўжыўся 3 раунды. 41-гадовы спартсмен перамог па адзінагалосным рашэнні суддзяў. Гэтая перамога стала 30-й у кар'еры Арлоўскага пры 19 паражэннях. Лёгкаатлета Андрэя Краўчанку і кікбаксёра Івана Ганіна перавялі са сталіцы ў жодзінскае СІЗА, піша «Трыбуна». Абодвух спартсменаў сілавікі затрымалі ў нядзелю ў аўтамабілі на адной з парковак у цэнтры Мінска. Як кажуць відавочцы, затрыманне было жорсткім. Краўчанка і Ганін – падпісанты ліста спартсменаў за сумленныя выбары і супраць гвалту. Абодва яны ўваходзяць у свабоднае аб'яднанне спартсменаў СОС BY. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Напередадні ў Мінску сілавікі ўсталявалі антырэкорд. Было затрымана больш за 1000 чалавек. І рабілі гэта з паказальнай жорсткасцю. Шмат затрыманых збітымі апынуліся ў лякарнях.
Сярод тых, каго затрымалі, вядомыя людзі. Напрыклад, міс Беларусь 2008 і былая прэс-сакратарка «Дынама Брэст» Вольга Хіжынкова. Чэмпіён Беларусі па кікбоксінгу і тайскім боксе Іван Ганін. Срэбраны прызёр алімпійскіх гульняў 2008 года, дзесяціборац Андрэй Краўчанка. Акцёр Александр Жданович, які доўгія гады вёў калыханку на БТ ў вобразе Маляваныша. Актывістка і маці палітвязня Паўла Севярынца, Тацяна Севярынец і многія іншыя.
Чаму улады вярнуліся да тактыкі пачатку жніўня? Жорсткіх разгонаў і збіцця. Ці будуць пратэсты пераходзіць у новыя формы пад ціскам сілавікоў? Чым пакрыўдзілі улады-музыканты, што граюць дваравыя канцэрты? Разважае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч.
Калі ацэньваць сапраўды маштаб затрыманняў, тады 9-12 жніўня гаворка таксама ішла пра 1000 людзей, затрыманых за адзін вечар. Ну вось, цяпер мы атрымалі сапраўды 1200, і такі ж жорсткі спосабы затрыманняў. Ну так, сапраўды, краіна вяртаецца ў змрочныя часы першых трох дзён пасля выбараў. Гэта так.
Як вы думаеце, чаму ўсё ж такі ўлада абрала менавіта вот такі шлях, я маю на ўвазе, такі, ну, паказальна жорсткія разгоны? У чым прычына? Здаецца, ну вот яны абралі такую тактыку, што, ну, досыць жорстка разганялі, але без такой брутальнасці. І зараз такое вяртанне да тых жудасных дзён жнівеньскіх. Чаму?
Я думаю, што ёсць некалькі прычын. Наперш, гэта нецярпенне. Глядзець, як кожны тыдзень, кожную нядзелю сталіца ператвараецца ў некае свята свабоды, свята свабоднага народа для кіроўнага рэжыма, гэта проста сітуацыя невыносная. Па-другое, здаецца, ўлада адчулі псіхалагічную стомленасць людзей, якія выходзяць на пратэст, ну і вырашылі выкарыстаць зручны момант, каб як бы забіць усе гвазды, што называецца, па самую плешку. Па-трэцяе, пратэст у рэгіёнах амаль сціх, стаў мінімальным, і таму мясцовую міліцыю можна спакойна перакінуць у Менск. Таму минулые неделю у Менску было так шмат милициантов, супрацовников внутренних справ. По-четвертое, трехмесячное супрацтояние – это борьба на змор, на знесиление противника, кто первый не вытримает напруги. Можно мерковать, что силы супрацовников Министерства внутренних справ так само на заходе. Тому треба поспешаться, каб одним махом, одним ударом покончить с протестами и нарешті спокойно выдохнуть. По-пятое, знову же треба спешаться, покуль ситуация в экономике больше-меньше спокойная, тому что прогнозы вельми несутешальные. Экономисты предбачат, что далее будет все горш, тут и ковид, тут и шмат іншие чинники, которые уплывают на это. Вот, тому, коли все не взорвется, треба покуль, значит, гэты протест задушить. Ну и по шостое, можно мерковать, что тут российские чинники снуют. Россия моцна цисне. Были разные гипотезы российских экспертов, которые, посылающиеся на некую инсайдерскую информацию, казали, что небыто Путин дал Лукашенко обмежеванный час, каб навести парадок Украине. Ну и гэты час уже тито сыходит, тито сышел, и Лукашенко в этот график не укладывается. Тому Лукашенко и поспробовал теперь форсировать вот эти подеи. Вот этими чинниками, этими причинами я тлумачу такие брутальные деяния, какие деяничали улады у неделю.
Я зачаплюся за апошнюю вашу тезис. Вы сказали, говорячи про Москву, Путина и небыто там умовы, на яких вот Лукашенко повинен там нечто поспробовать зробить с ситуацией в Украине, что это меркование, кое выказывали российские эксперты. Вы поделяете его?
Безумовно, можно сказать, что Россия не задоволена тем, что отбывается в Беларуси, что Москва не задоволена и самими протестами, которые отбываются в Беларуси, и теми ходами, которые робить Лукашенко. Власно, про это кажут уже певные российские телеканалы. Был визит керовника службы вонковой разведки России Нарышкина. Были телефонные перемовы Лукашенко с Путиным. Вот. И как можно мерковать по публичных заявах российских официальных особов, Лукашенко обещал сбить протесты не только его жорсткостью, але и спробую утягнуть громадство в некий диалог. Те нехай себе имитацию диалога, але кроме силы пропоновать громадству некую морковку, некий перник у выгляде те то конституционной реформы, те то обещание провести президентские выборы после принятия новой конституции, але ничего этого Лукашенко не робит. Ён не объявляя про конституционную реформу. То бок нечто говорится, зрозумело, и медии про это пишут, но ніякого графіку, ніяких докладных терминов, ніяких механизмов принятия этой конституции никто не объявлял. А уж про то, что может быть после принятия конституции, увогуле говорки нема. Тому Москва не задоволена и как бы ставить Лукашенко питание. Ну, але на гэтае пытанне, глядзячы па ўсім, ён адказаць не ў стане.
Вы сказалі пра тое, што да, вось у рэгіёнах пратэсты амаль што сцішыліся, у Мінску яны за апошнім часам не такія масавыя. Але глядзіце, тры месяца людзі выходзяць, ўжо ведаючы, што ёсць вялікая рызыка таго, што яны могуць быць затрыманыя. Калі будуць затрыманыя, гарантавана яны атрымаюць суткі. А гледзячы па дзеяннях так званых сілавікоў, не выключана, што яшчэ і збіты патрапіш туды, і людзі ўсё адно выходзяць. Іншыя ўвогуле кажуць, што не трэба звяртаць увагі на тое, што там 100 тысяч ці 200 і ганяцца за лічбамі. Пратэст не ў гэтым. Вось як вы лічыце, я да чаго гэта ўсё кажу, як вы лічыце ўсё ж такі такой паказальнай жорсткасцю, атрымаецца ва ўлады збіць пратэстныя настроі?
Бачите, коли мы кажем про некий певный спад протеста, у тим ліку у Мінську, то на його дзейнічають різні чинники. І ось гэты репресії, масштаб репресії, жорсткость, это только один чинник. Кроме того, дзейнічають інші чинники. Люди просто стомилися. І увесь час тримати громадство у таким напруженим мобілізаційним стані тяжко. Для цього треба справді некі такі емоційні підйоми. На цьому підйомі емоційним довго чоловік триматися не може. Ось. Тому натуральна стомленість людей – це так само є фактор, який впливає. Ну і знову ж тоє, що покуль ось три місяці ці протести відбуваються, і конкретного плену вони не дають. Режим не похиснувся, режим не пішов на заступки, наоборот, режим узмацняє репресії. Ось, все це так само впливає, на масштаб протесту. Але коли казать у будущем, то я устримався от однозначной оценки того, что протест как бы сдулся. Максимо, что он идея так хвалеподобна, хваля подъем, хваля спад. И вот было после объявления ультиматуму Тихановской, коли на улице вышло, коли 200 тысяч человек, и это был самый массовый, кажут эксперты, марш за всю осень. Вось. Ну, вось теперь, опошние две недели был певный спад. Махчима, что это часовый спад. Махчима, что снова может быть подъем. И этим триггером этого подъема могут быть разные чинники. И экономичная ситуация погоршенная. И некие деяния уладов. І шмат што інше, тому я б пасярогся рабіць такія далёкасяжныя прагнозы.
Ну, дзеянні на вуліцах яшчэ можна зразумець, калі разганяюць вулічныя акцыі пратэсту, логіка ўлады зразумелая. Але в апошні тыдзень мы сталі сведкам таго, як мэтанакіравана былі затрыманыя музыкі, якія гралі на дваравых канцэртах. Гэта і лідар гурту «Мутнае вока» Яўген Змушка і вядомы саксафаніст Павел Аракелян і барабаншчыкі, якіх затрымалі просто на рэпетыцыйнай кропцы, іншыя музыкі. Прычым вот запіс у пратаколе мяне вот іх віна просто вот здзіўляла, у чым яны аказаліся вінаватыя. І гралі музыку. Але все ж таки, на вашу думку, чому так вот, чим не догадили музики, чому їх так метанакеровано отлавливали і зараз сажають на сутки?
Ну, іде процес зачистки території. Влади роблять зачистку таким чином, каб не засталося ніводного непокараного. То бок, зараз, коли протесты отбываются не только на улицах, они пошли у дворы, створаются некие дворовые суполки, некие чаты, там микрорайона, дома, двора и так далее, там выступают вот эти музыки. Ну вот теперь силовики пришли у дворы. Вот, и отсюда зачистки музыкантов. Ось, отсюль, ось этих дружинников, які хочуть нацкавати на людей, які збираються у дворах. Ось учора розказували, як люди у чорним ходили по дворах и там так само чагось шукали, ці когось шукали. Вот, то бок отбывается зачистка той инфраструктуры, с допомогой якой формируется вот этот протест, який тягнется 3 месяцы. Тому, коли протест удастся задушить, то я думаю, что вот этот процесс зачистки, он будет протягиваться. И, как Лукашенко сказал, мы знайдем каждого, что кто участвовал хоть раз в этих протестах тягом 3 месяцев. Я думаю, что это не простая погроза, что улады сапраўды спробуют реализовать эту идею. Тому хапают музыков, хапают медичных работников, хапают зорок, так сказать, великого театра, спортовцев и так далее, и так далее. И этот процесс будет протягиваться, и я думаю, что количество репрессованных в Беларуси пойдет просто в геометричной прогрессии, и я думаю, что это только початок.
Ведаете, вот спочатку, як жарт гучали словы, что не сядел ни белорус. Але днями я размовлял с одной молодой девчиной, якая мне сказала, ты ведаешь, я вот и на акции кольки разов ходила, але вот, ну, ни разу меня не затрымали, и на сутках я не сидела. И в приличном обществе неяк отчуваю себе неемко. Потому что, ну, вот, нібыта не сапраўдны беларус. И сапраўды, вот, я гляжу, такі настрой, ён сапраўды зараз пануе сярод беларусаў. Яны не баяцца гэтага, яны ганарацца фактам, што ты пасядзеў за сваю грамадзянскую пазіцыю на сутках. І вот што, вот, гэта зачыстка, яна спрацуе?
Ну, цяжка сказаць, спрацуе, на дзень ці не спрацуе, але я звернув увагу, што вас бачыце, тих людей, яких затримали минулими выходными, минулой неделе, их притягивают до отказности уже не по административным кодексе, а по криминальным. И я не выключаю, что эта идея будет распространяться и далее. И таким чином большинство белорусов может пройти по криминальному кодексу, то бок по количеству, с уликом того, что сегодня большая количество белорусов выступая супрот Лукашенко, то, ну, это вот такая белорусская трагедия, коли меньшесть, захопившая уладу, хочет зарабить криминальниками большесть белорусского громадства. Але это такая трагедия, якая в 21-м стагодзе у середине Европы, ну, развивается просто на наших вачах. И я думаю, что коли тенденция вот это протягнется, то треба будет будовать концлагеры в Беларуси, бо туром колонии Беларуси для этого просто не хопить.
Сапраўды, вось я почитав гэтую вашу думку про то, что коли режим зараз пераможа, то Беларусь перетворится у один таки суцельный гулаг, ну, ти принамсі сапраўды некие концлагеры будут побудованы. Але накольки гэта магчыма у сучасной, вот, в Украине, у сучасной Европе, посередине Европы?
Ведаеце, мне падаецца, што чым далей мы жывем у лукашэнкаўскай Беларусі, тым больш мы пагружаемся ў некую цемень, пра якую немагчыма было ўявіць зусім недавно. Я думаю, што дна ніякага нема, ніякіх табу нема, ніякіх межаў нема. Сёння ў Беларусі магчыма абсалютна ўсё. Вот. И тому то, что подавалось спочатку, ну, такое не может быть, но высветляется, что может быть. Высветляется, что в момент, когда в Украине острая фаза ковида, когда не хапает медиков, в 8 неделю 57 человек медиков были затриманы, отправлены, так сказать, у места затримания. Ну, вот всего студентов, яких не пускают в Украину. Ну, кто мог подумать, что белорусских громадян можно не пустить в Беларусь? это ж порушение и Конституции, и всех законов, но тем не меньше, причем на подставе устного загаду Лукашенко, устного загаду, помежники не пускают громадян Беларуси в Беларусь. Ну, правовой абсурд, ну так, так право как институт у Беларуси фактично ликвидовано этими тремя месяцами. Тому я думаю, что до дна еще вельми далеко.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Як мы уже казалі раней, толькі 8 лістапада ў Беларусі, пераважна ў Мінску, былі затрыманыя больш за 1200 чалавек. Раней таксама мы казалі пра тое, што даволі шмат людзей трапілі ў выніку з РУС у шпіталь, што сведчыць пра жорсткасць затрымання.
Магчыма, гэта сцвярджэнне ў некага выключэнне давер. Таму вось вам рэальная гісторыя Ягора Фатыхова, затрыманага 8 лістапада.
8 лістапада падчас маршу народаўладдзя ў Мінску затрымалі Ягора Фатыхова, студэнта 4-га курса БІП. Увечары таго ж дня хлопца пад канвоем даставілі ў бальніцу хуткай медыцынскай дапамогі. Об гэтым Еврорадио расказала мама Ягора.
Сейчас у Егора всё стабильно, всё хорошо, он переведён в палату. Это самое главное, он на связи, мечтает о тренировках. Перелом ноги, потом ушибы, ссадины. Просто, ну, по-разному, как говорится, били. Егор был доставлен вчера под конвоем. Ну, то есть сотрудниками. Они там всех, получается, доставляют. Но сотрудники потом уехали. То есть мы не знаем, по какой он пойдет у нас, понимаете?
И она не подтвердила нам информацию, якая поширалась в Телеграме, про то, что хлопец отримал тяжкую травму головы. Але крыніца ў БХМД сцвярджае, што ў дыягназе, з якім паступіў Фатыхаў, ёсць закрытая чэрапна-мазгавая траўма лёгкай ступені і страсенне галаўнога мозга, а таксама выцятыя мяккія тканкі цеменной вобласці справа і ранка левай надброўнай вобласці. 30 жніўня Ягор Фатыхаў удзельнічаў у самым адкрытым дыялогу партэставага лета. У той дзень Александр Лукашэнка хадзіў па тэрыторыі Палаца Незалежнасці з аўтаматам, а перад палацам з пратэстоўцамі спрачаўся яго памочнік па агульных пытаннях Мікалай Латышонак. Ягор быў адным з самых актыўных перамоўшчыкаў. На жаль, гэты дыялог паміж уладамі і пратэстоўцамі працягнуўся праз 2 месяцы з затрыманнем, збіццём і шпіталізацыяй. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
І яшчэ пра затрыманых 8 лістапада для разумення стаўлення улады і яе сілавікоў да беларусаў. Міс Беларусь 2008 Вольга Хіжанкова, пра якую пасля затрымання нічога не было вядома, толькі 9 лістапада нарэшце знайшлася ў ізалятары на Акрэсціна. Лёгкаатлета Андрэя Краўчанку і кікбаксёра Івана Ганіна перавялі з РУС цэнтральнага раёна Мінска ў Жодзінскае СІЗА.
Так, пры гэтым у аднаго з іх пацверджаны каранавірус. Дарэчы, абодвух затрымалі ў нядзелю аўтамабілі на адной з парковак у цэнтры сталіцы. Як кажуць відавочцы, затрыманне было жорсткім. Сілавікі абражалі спартоўцаў і крычалі: «Хочаш, як ва Украіне?» Затрыманым зацягнулі рукі будаўнічымі сцяжкамі.
Дарэчы, не трэба как бы іх выгаражваць, сілавікоў, я маю на ўвазе. Яны крычалі: «Хочаш, як на Украіне?»
А, ну,
ва Украіне, гэта правільна.
Это гаворыць так тыя, хто выходзіць акурат на пратэсты.
Да, на Украіне гэта сведчанне адукацыйнага і інтэлектуальнага ўзроўня тых, хто так кажа.
Сказаў, як адрэзаў.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя гучныя, галоўныя і цікавыя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе, не хварэце, ну і пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.